সখী তুমি একাকী এসে শিউলি ধরা রাতের অতিথি
generally in the history of music in entire world, prosaic verses are very rare. In this respect, this particular song and this particular tune has got some special importance. Go on,
please.
গানের মধ্যে মিষ্টিক পাদের ভাব পরিমণ্ডলের মধ্যে ভক্ত ভগবানের মিলনের আকুতি শরৎ ঋতুর
মানে অজানা
এই গানতে
অর্থাৎ ঘুমা মিষ্টিক পাদ অনু ঘুমা, এখানে ঘুমা হলো অজানা প্রতীক, তাকে বলা হচ্ছে কবি।
ভক্ত এবং ভগবানের অর্থাৎ অজানা প্রতীকের মিলনের আকুতিকে শরৎ ঋতুর পটভূমিকায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে, শিউলি ধরছে, আমার ছোট্ট ঘরের দোয়ার তখন বন্ধ, তুমি এলে একাকি। বন্ধ দোয়ার দেখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে পথের পাশে, কিন্তু হায় আমি যে তখন তামস তন্দ্রায় জড়িয়েছিল, সেই জড়তার কুয়াশা ভেদ করে স্পষ্ট করে কিছু দেখার সাধ্য তখন আমার ছিল না। তুমি এসেছিলে,
আই ওয়াজ ইন এক্সট্রিম ডালনেস, আই ওয়াজ ইন এক্সট্রিম ডালনেস, আই ডিডন্ট সি, আই ডিডন্ট ওপেন দ্য ডোর, ইউ রিমেইন আউটসাইড, আই ওয়াজ ডুইং লাইক দিস।
তুমি এসেছিলে, আমার প্রতীক্ষায় সারা রাত ধরে জেগেছিলে, তোমার দেহ হিমে ভিজে গিয়েছিল, তবু আমার ঘুম ভাঙেনি, তবু আমার তামস তন্দ্রা কাটেনি, আমার কাছ থেকে তুমি কোনো সারা পাওনি, তাই তুমি চলে গেলে, ভেসে গেলে অরূপে অসীমে অনন্তে। তুমি যে এসেছিলে, তুমি যে আমার জন্য হিমে ভিজেও সারা রাত অপেক্ষা করেছিলে, সে কথা আর কেউ জানুক বা না জানুক, তার নীরব সাক্ষী হয়ে আছে আমার ঘরের প্রবেশদ্বারের জুই ফুলেরা, শুধু সাক্ষী হয়ে নেই শিশিরের জল মুক্তি মুক্তি
ফুলের আনা জুই ফুলের লতাটি,
জুই ফুলের লতাটি শুধু সাক্ষী হয়ে নেই শিশিরের জল মুক্তি মুক্তি, আজও সে ব্যাপুল আগ্রহে তোমার আগমনের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে। হায় আমার কি দুর্ভাগ্য, তখন আমি আমার জীবনের দোয়ার খুলিনি, আমার মায়া মোহ কামনা বাসনার বন্ধ দোয়ার ভেঙে আসতে পারেনি, যদি পারতুম তবে আমার জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত পরম কথা একান্তে তোমাকে কইতে পারতুম। কি সে পরম কথা? আরে বন্ধন নয়, আরে অন্ধকার নয়, আরে জড়তার নিদ্রা নয়, আমায় নিয়ে চলো সেই দিগন্ত পারে, যেখানে আমার পরমা নিবৃত্তি, যেখানে আমার অনুজীবনের ছন্দ তোমার ঘুমা ছন্দে, আমার সীমা তোমার অসীমে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।
In the song on mysticism, O sadhana, you came alone at the end of night when the jasmine flowers failed. Seeing my door closed, you stood by the wayside. My eyes half closed in sleep. Some things I could see and some other things I could not. Then you went away at dawn, way to the mist, end of night, floating in an infinite void. The jasmine creeper at my door still carries the message of your arrival, removing tops of dew, remaining away, ever waiting for you. If at the time I had opened my door and wished for the word you would hear, that autumn midnight, I would have floated aloft and mingled myself in your melody.
हे पति, तुम हर श्रृंगार से भरे रात्रि के श्रेष्ठ पहर में आए, पर मेरा जीवन का द्वार बंद देखकर राह के किनारे खड़े रहे। मेरी आंखों में अभी भी जड़ता थी, नींद की खुमारी थी, मैं कुछ देख रहा था कुछ नहीं भी देख रहा था, इसलिए तुम रात्रि के शेष समय में होश में बीनते हुए भोर में औरूप रूप में चले गए। मेरे द्वार में तुम्ही का की लता अभी भी तुम्हारी बात का तुम्हारे आगमन का नीरव साक्षित वहन करती है। वह होश के कण पोषते पोषते तुम्हारे आश्रय में जगी बैठी है। यदि उस समय मैं मोह ममता से घिरा क्षुद्र जीवन का द्वार खोल देता, तुम्हारे कानों में जन्म जन्मांतर से संचित परम पद कथा पढ़ सकता, तो शरद की उस रात्रि में तुम्हारे साथ मिलकर मैं एक हो जाता, क्योंकि मैं कहता कि मैं अब मोह ममता के बंधन से नहीं रहना चाहता हूँ, जड़ता में नहीं रहना चाहता हूँ, तुम मुझे इस अंधकार से निकाल लो, अपनी असीमता में मुझे मिला लो। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कुछ नहीं कर सका। भूमा के साथ अणु का मिलने की मिलने का जो चिरंतन प्रयास है, उसी को मिष्ट सिद्ध या मिष्ट बात करते हैं। सृष्टि की प्रत्येक अणु परमाणु प्रश्न उस भूमा के चारों ओर उसके आकर्षण से नाच रहे हैं, जन्म जन्मांतर से नाच रहे हैं, हर क्षण नाच रहे हैं। जीव अपने जीवन में उस अनजान पतित के उस भूमा के आविर्भाव के लिए जाने अनजाने प्रगतिशील हैं। मनुष्य उस अनजान पतित उस भूमा की प्राप्ति के लिए साधना करता है। साधना के विभिन्न स्तरों से गुजरता हुआ वह ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां वह अनुभव करता है कि परम पुरुष उसके अपने हैं और वे अकेले उसी के पास आए हैं। वह जो कुछ भी करता है उनको आनंद देने के लिए करता है। मनुष्य जब अपनी क्षुद्रता जड़ता असंपूर्णता को पार करता हुआ उस भूमा में या परम तत्व में उस परम पुरुष में एकीभूत हो जाता है, वही है निश्चित बात की चरितार्थ।
बहुत अच्छा, बहुत।